Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilunsad ng WorkSafe Victoria ang pinakamalawak nitong kampanya para edukasyon sa mga multikultural na komunidad sa layuning maiwasan ng mga aksidente sa lugar trabaho. Isinali ng mahalagang mga mensaheng pangkaligtasan sa may 19 na wika bilang bahagi ng pinakamalaking kampanya ng WorkSafe na naglalayong maipaabot ang impormasyon sa mga manggagawa mula iba't ibang multikultural na komunidad na di Ingles ang tubong wika. Ang detalye sa ulat ni Hasela Corimenwansa na isinalay sa wikang Filipino. Bagong salta lamang si Sunny Dugal sa Australia nung naranasan niya ang unang aksidente sa lugar trabaho habang naka-empleyo o nakakontrata bilang transport contractor sa South Melbourne.
Just all of a sudden, waiting for the green to come and bang, I heard the noise and just looked back and there was a tram which hit my car.
May 15 taon nang nakalipas noong naganap ang aksidenteng yun. Ngunit hanggang sa mga araw na ito ay sariwa pa rin ang ilang bahagi ng aksidenteng yun sa kanyang alaala. Mayroon siyang permanent shoulder injury, bunga ng tinatawag na whiplash. Ngunit ayon kay Sunny Dugal, ang karanasang harapin ang proseso ng isang sistemang di pamilyar sa kanya't limitado lamang ang kanyang kaalaman sa karapatang trabaho, sa karapatan sa lugar trabaho, ang pinaka nakakatakot.
If you talk about camping, that's how I found out about WorkSafe. I never knew. There's no Google ads or Facebook or any other social media telling you this is this, what happens right now. Over that time, we had Nokia phones and we don't probably have any other software in the phones which telling you. So that's the campaign, and campaign makes a very huge impact, especially going in different languages.
At ang mensaheng iyon ang narinig ng WorkSafe Victoria, kung saan kanilang inilunsad ang isang panibagong kampanyang naglalayong magbigay kaalaman at edukasyon sa mga migranteng di Ingles ang tubong wika, kaugnay ng kanilang mga karapatan sa lugar trabaho. Ang impormasyon ay sinalin sa 28 wika. Ayon sa Workplace Safety Minister para Victoria, Ingrid Stitt, makakatulong itong maiwasan ng pinsala o aksidente sa lugar trabaho.
To make sure that no matter what your background, no matter what your language, your first language is, that you are safe at work and most importantly, you come home at the end of every day to your family.
May kabuang 770,000 dolyar ang ginugol sa kampanya. Ito ang pinakamalaking pamumuhunan ng WorkSafe sa pagsisikap at hakbang na nakatuon para sa mga multikultural na manggagawa. Mahigit sa 280 manggagawa na ang kumontak sa interpreter service o interpreting service ng WorkSafe upang humingi ng payo ukol sa kalusugan at kaligtasan sa sarili nilang wika. Nagbibigay edukasyon at kaalaman si Daniel Jalil sa mga migranteng manggagawa tungkol sa kanilang karapatan sa lugar trabaho bilang isang OH&S, Occupational and Health and Safety Representative, nitong nakaraang 5 taon. Anya, nakatutok ang pinakabagong kampanya upang maliwanagan ang mga panganib at mga maling pag-aakala sa trabaho.
Some of them thought that I'm a migrant here. I don't know. I don't have any rights. My rights are different, not equal with others, workers, Australian or permanent resident. So, kind of like since then, we are kind of like really engaging with the workers, with the members about their health and safety, educate them about their rights.
Ang mga materyales o resources ay padadala sa mga taga-empleyo upang masigurong mabigyan ng sapat na kaalaman ang kani-kanilang mga empleyado kaugnay ng batas. Sinabi ni Minister Stitt na pinaalalahanan ng pamahalang state ang mga taga-empleyo at boss ng kanilang mga legal na obligasyon upang mapanatiling ligtas ang mga empleyado. Dahil noong nakaraang taon sa state ng Victoria, may 65 kataong namatay bunga ng workplace-related injury o sakit.
Part of the key objectives of this campaign is making sure that both employers and workers understand their obligations. And of course, we do want employers to make sure that their workforces are aware of the safety risks and the key things that need to be put in place to prevent workplace injury.
Para sa mga manggagawang nais ng karagdagang kaalaman o impormasyon kaugnay sa kanilang kalusugan at kaligtasan sa lugar trabaho, maaaring kumontak sa 131-450 o sa WorkSafe at humingi ng interpreter mula Lunes hanggang Biyernes.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.